Tänä päivänä haluan käydä lävitse Johanneksen toisen kirjeen. Mä tykkään tai pidän henkilökohtaisesti hyvin paljon Johanneksen kirjeistä ja Johanneksen evankeliumista. Ilmestyskirja on hieman haastavampi. En ole siihen henkilökohtaisesti niin perehtynyt. Mutta nämä kirjeet ja evankeliumi, niin ne on jotenkin niin rohkaisevia tekstejä, joita Johannes kirjoittaa, että ne vetää puoleensa. Ja aina kun niitä lukee, niin tuntuu, että oma elinvoima kasvaa. Ja semmoinen rohkeus elää omana itsenänsä kasvaa. Ja se on varmasti, mitä jokainen meistä omassa elämässä tarvitaan. Että me saadaan rohkeutta elää omana itsenämme, yrittämättä olla jotakin muuta. Koska siinä on se meidän voimavara, että me eletään sellaisina kuin Jumala on meidät luonut. Palvellaan Jumalaa sellaisina kuin hän on meidät luonut. Ja kohdataan ihmisiä sellaisina kuin hän on meidät luonut. Ja siinä on myös meidän sanoman voima, että ihminen saa tulla sellaisena kuin hän on. Mä haluan nyt ihan ensin lukea tämän Johanneksen toisen kirjeen kokonaan. Se on hyvin lyhyt kirje, eli siinä on 12 vai 13 jaetta, eli se on hyvin lyhyt. Se on itse asiassa Johanneksen kolmannen kirjeen kanssa, niin Uuden testamentin lyhyimmät kirjeet, mutta sanomaltaan sitäkin vahvemmat. Vanhin tervehtii valittua äitiä ja hänen lapsiaan. Minä rakastan teitä totuudessa, enkä yksin minä, vaan kaikki, jotka ovat tulleet tuntemaan totuuden. Rakastan teitä sen totuuden tähden, joka pysyy meissä ja on ikuisesti oleva meidän kanssamme. Tulkoon osaksemme armo, laupeus ja rauha Isältä, Jumalalta, ja Jeesukselta Kristukselta Isän pojalta totuudessa ja rakkaudessa. Ilahduin suuresti, kun havaitsin lastesi joukossa sellaisia, jotka elävät totuudessa, sen käskyn mukaisesti, jonka olemme Isältä saaneet. Ja nyt, valittu äiti, esitän sinulle pyynnön. Uutta käskyä en sinulle kirjoita, vaan sen, joka meillä on ollut alusta asti, rakastakaamme toisiamme. Ja rakkautta on se, että me elämme hänen käskyjensä mukaan. Tämän käskyn te olette kuulleet alusta alkaen, ja sen mukaisesti teidän tulee elää. Maailmassa on nyt liikkeellä monia eksyttäjiä, niitä, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristusta ihmiseksi lihaan tulleeksi. Siinä teillä on antikristus, eksyttäjä. Katsokaa, että ette hukkaa sitä, minkä me olemme työllämme saaneet kokoon, vaan saatte täyden palkana. Jokainen, joka ei pysy Kristuksen opetuksessa, vaan tuo siihen jotakin lisää, on vailla Jumalaa. Jokaisella, joka tässä opetuksessa pysyy, on sekä isä että poika. Jos joku tulee teidän luoksenne eikä opeta tällä tavoin, älkää ottako häntä kotiinne, älkääkä edes tervehtikö häntä. Se, joka lausuu hänet tervetulleeksi, osallistuu hänen pahoihin tekoihinsa. Minulla olisi teille paljonkin kirjoitettavaa, mutta en tahdo esittää sitä näin paperilla ja musteella. Toivon näet pääseväni tulemaan teidän luoksenne, että saisin puhua kanssanne kasvotusten, silloin ilomme on täydellinen. Valitun sisaresi lapset lähettävät sinulle tervehdyksensä. Tämä oli Jumalan sana. Mun mielestä itse asiassa Ensio teki hyvin viisaasti tuossa alussa, kun hän luki Jumalan sanaa. Monta kertaa voi olla parempi, että luetaan Jumalan sanaa eikä selitetä Jumalan sanaa. Mutta nyt mä kuitenkin yritän myös selittää Jumalan sanaa. Teistä jokainen voisi arvioida, selitänkö oikein. Tämä Johanneksen kirjeiden kirjoittamisajankohta on jossain siellä noin 90-luvulla jälkeen Kristuksen. Mitään tarkkaa ajankohtaa ei voida sanoa tai ei ole ilmoitettu. Myöskään näistä kirjoittamisjärjestyksestä ei ole tarkkaa tietoa. Eli ei voida sanoa, että ne, miten meidän Raamatussa on, Johanneksen ensimmäinen kirja, toinen kirja, kolmas kirja, niin ne olisi kirjoitettu siinä järjestyksessä. Se ei ole automaattisesti tarkoita sitä, vaan ne on siihen Raamattuun laitettu pituusjärjestyksessä, eli pisin ensin ja sitten ne kaksi lyhyisempää sinne jatkoon. Mutta teemallisesti voidaan näitä toista ja kolmatta kirjeen lukea ensimmäisen kirjeen johdantona. Eli asiat, joita käydään läpi näissä lyhyisemmissä kirjeissä, johtaa ajatuksellisesti laajempaan käymiseen, mikä on siinä ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä. Eli kun niitä katsotaan teeman mukaisesti, niin sen mukaan voidaan ajatella, että toinen ja kolmas kirje on kirjoitettu ennen kuin ensimmäinen kirje, jossa käydään näitä toisen ja kolmannen kirjeen asioita tarkemmin lävitse, joissa niitä käydään seikkaperäisemmin ja syvennytään niihin ja avataan enemmän. Nämä kirjeet, niin kuin ylipäätään Uuden testamentin kirjeet, niin hyvin mielenkiintoisesti avaa sitä elämää, jossa tuon ajan seurakunta ja seurakuntalaiset, uskovaiset, Jeesuksen omat eli. Ja kun me verrataan sitä nyt tähän meidän elämäämme, tähän hetkeen, niin voidaan sanoa, että hyvin pitkälti ollaan alusta asti läpi historian, seurakuntahistorian eletty samojen haasteiden parissa. Samat teemat ja samat aiheet käydään läpi tämän päivän seurakunnassa, kuin on käyty läpi esimerkiksi nyt, mihin Johannes nämä kirjeensä on kirjoittanut. Tai sitten, mitä ensi jo luki, niin samoja aiheita me käydään läpi. Samoja aiheita me joudutaan muistuttaa itsellemme, että rakastakaa toinen toistamme. Olkaa hyvää sydämisiä, vieraanvaraisia. No esimerkillisesti, esimerkiksi. Nämä kirjeet antaa hyvin mielenkiintoisen väläyksen myös siitä, kuinka Johannes, tämä kirjeen kirjoittaja, minkälaista kanssakäymistä hänellä oli seurakuntalaisten hänen ystäviensä välillä. Kuinka syvää välittämistä ja huolenpitoa välittyykään näistä kirjeistä. Ja tämän kirjeen pääteemana on vieraanvaraisuus. Se on yksi keskeisin teema tässä näissä jakeissa. Olkaa vieraanvaraisia. Ja se, mitä tuosta asiayhteydestä tässä kirjassa voidaan päätellä, on se, että kristillistä vieraanvaraisuutta oli alettu käyttää väärin hyväksi. Ja sitä hyvin usein myös nykyään pyritään käyttämään väärin hyväksi. Mä en tiedä, onko teille tuttu, mutta minä olen kohdannut monta kertaa ihmisiä, jotka sanoo, että sun pitää nyt auttaa mua, koska sinä oot uskovainen. Ja se ei ole automaattisesti totta, että minun pitää auttaa sitä ihmistä välttämättä sillä tavalla, kun hän haluaisi sitä apua saavan. Se on hyvin semmoinen pintapuolinen esimerkki, mutta on sellaista tänäkin päivänä, että sitä vieraanvaraisuutta pyritään käyttämään hyödyksi. Ja sitä meidän kristillisestä hyväntahtoisuudesta, niin siitä pyritään hyötymään, saamaan itselle jotain. Ja silti me ollaan jollain tavalla paradoksissa, koska meidät on kutsuttu auttamaan. Mutta millä tavalla? Niin se pitää jokaisen löytää se tie. Noissa ensimmäisen tässä 1-12 jakeessa käydään läpi kehotus rakkauteen. Se on se iso teema noissa ensimmäisessä 12 jakeessa. Tässä Johannes kirjoittaa ja kehottaa rakkauteen, keskinäiseen rakkauteen, josta meidät tunnetaan. Hän kirjoittaa evankeliumista, että tunnetaan Jeesuksen opetuslapsiksi keskinäisestä rakkaudesta. Siitä, että te rakastatte toinen toistanne. Ja tässähän vielä yksityiskohtaisemmin sitten muistuttaa näitä ystäviä, joille hän tämän kirjeen kirjoitti, että muistakaa, että teidät on kutsuttu rakkauteen. Ja sama hengenvetohan varoittaa vääristä opettajista. Johannes oli hyvin ankara, hyvin todella ankara henkilöitä kohtaan, jotka levitti harhaoppia. Ja Johannes ei hyväksynyt minkäänlaista kompromissia harhaopin levittäjän kanssa. Ja noissa jakeissa 10 ja 11 hän laittaa todella tiukan solmun. Ja hän saa kirjoittaa näin: jos joku tulee teidän luoksenne eikä opeta tällä tavoin, eli keskinäistä rakkaudesta ja siitä Jeesuksen lihaksi tulemisesta, älkää ottako häntä kotiinne, älkääkä edes tervehtikö häntä. Se, joka lausuu hänet tervetulleeksi, osallistuu hänen pahoihin tekoihinsa. No, hyvin haastavat sanat. Mutta hän ei hyväksynyt siinä tilanteessa minkäänlaista kompromissia näiden ihmisten kanssa. Raamatun sanomaa lukiessa me voidaan havaita se, että Johannes ei kehottanut tähän pahuuttaan, vaan hän kehotti ihmisiä tähän toimintaan hyvyyttään. Jotta nämä ihmiset, jotka toimii väärin, vois ymmärtää, että heidän elämässä on jotain korjattavaa. Mutta tällaisen toimintaan, että suljettiin ulos yhteydestä, ei voitu alkaa kevyin perustein. Siihen tuun vähän myöhemmin tässä puheessani. Siihen ei jätetty kevyin perustein, vaan siellä oli vahvat perusteet. Ja kaikki tapahtui sen tähden, Jumalan rakkauden tähden. Että Jumalan rakkaus, että Jumala voisi kääntää tuon ihmisen mielen ja sydämen asenteen ja asennon. Johannes, mä uskon, ajattelen sillä tavalla, että saattaa olla niin, että nämä henkilöt, jotka eli tässä seurakunnassa, oli tullut ehkä vähän aikaa sitten uskoon, olivat kohdanneet Jeesuksen pelastajana vasta vähän aikaa sitten. Ja saattaa olla niin, että Johannes oli hyvin tiukka myös sen tähden, että hän ajatteli, että nämä vasta uskoon tulleet olisi helppoja niin sanottuja saaliita. Helposti harhaan johdettavia. Ja hän sen tähden kehotti heitä, että on parempi pistää tuosta poikkia pinoa, kuin antaa vähän siimaa. Tuossa alussa voidaan lukea, kenelle tämä kirje on kirjoitettu. Ensinnäkin tämä kirjoittaja kutsuu itseään vanhimmaksi. Hän aloittaa, että vanhin tervehtii. Ja tämä voi merkitä ehkä useampaa asiaa, mutta mun ymmärrys on se, että Johannes oli viimeinen elossa oleva apostoli. Ja hän oli iältään vanhin, joka nautti apostolin arvovaltaa. Ja hän käytti itsessään tätä termiä vanhin omaan ikäänsä ja oman ikäänsä viitaten. Vastaanottajaksi oli laitettu rouva, tai tässä versiossa Raamattua, minkä mä luvin, niin oli laitettu äiti ja hänen lapsensa. Ja todennäköisin on se, että Johannes viittasi seurakuntaan, jota kutsui rouvaksi tai äidiksi, ja sitten seurakunnan jäseniin. Se, mikä hyvin usein näissä kirjeiden aloitusjakeissa, tervehdyksissä on puhuttelevaa, on se, että ne on kirjoitettu siunausmuotoon. Kuten tässä on kirjoitettu armoja. Tulkoon osaksemme armo, laupeus ja rauha isältä Jumalalta ja Jeesukselta, Kristukselta, isän pojalta, totuudessa ja rakkaudessa. Tämä on hyvin itse asiassa viisasta. Me tarvitaan siunausta. Me tarvitaan sitä, että joku tulee ja muistuttaa, että kenen kanssa, kenen omia me olemme, kenen siunaus saa olla meidän yllämme. Me tarvitaan muistua siitä, että me ollaan ihan kaikki se Jumalan lapsia. Ja tuo ihan kaikki ne Jumala tahtoo siunata meitä. Minä sen verran luin ja katsoin Jouko Ruohomäen teosta liittyen Johanneksen kirjeisiin, jossa hän tuo esille, että alkuperäinen muoto tälle siunaukselle on väittävä, jossa sanoo näin, että armo ja laupeus ovat kanssamme. Armo ja laupeus ovat kanssamme. Ja noilla sanoilla Johannes lähestyy ystäviänsä, että Jumalan armo on sinun kanssa aina. Jumalan laupeus on sinun kanssasi joka hetki. Hän väittää, että tuo on totuus, että tuo on totta. Ja kun se lukee tuossa väittämän muodossa, niin ainakin minulle käy sillä tavalla, että sitä ei voi muuta kuin, että niin se on. Jumalan armo on mun kanssa. Ja Jumalan laupeus on minun kanssani. Johannes vakuuttaa, että hänen tarkoitusperänsä on rakastavat. Hän rakastaa vastaanottajia totuuden tähden. Totuuden tähden hän rakastaa niitä, kelle hän kirjoittaa. Ja tällä tavalla hän myös valmistaa vastaanottaja kuulijaa siihen, mitä hän on nyt sanomassa. Hän sanoo, että minä puhun rakkaudesta. Rakkaudesta käsin lähestyn teitä. Rakkaus liittyy saumattomasti Pyhän Hengen olemiseen meissä. Pyhä Henki meissä tuo Jumalan rakkauden meihin. Ja Pyhä Henki meissä tahtoo vaikuttaa Jumalan rakkautta meidän ympärillemme. Pyhä Henki, Jumalan rakkaus on ikuisesti meissä ja meidän kanssamme. Kun puhutaan ikuisesti, niin se tarkoittaa sitä, että ei ole sellaista aikaa historiassa ollut, ei ole sellaista aikaa tässä hetkessä, eikö ole sellaista aikaa tulevaisuudessa, ettei Pyhän Hengen rakkaus olisi meidän kanssamme. Ettei Pyhä Henki toisi Jumalan rakkautta meihin. Jakeessa 4-6 Johannes kirjoittaa seuraavalla tavalla. Ilahduin suuresti, kun havaitsin lastesi joukossa sellaisia, jotka elävät totuudessa, sen käskyn mukaisesti, jonka olemme isältä saaneet. Ja nyt valittu äiti, esitän sinulle pyynnön. Uutta käskyä en sinulle kirjoita, vaan sen, joka meillä on ollut alusta asti, rakastakaamme toisiamme. Ja rakkautta on se, että me elämme hänen käskyensä mukaan. Tämän käskyn te olette kuulleet alusta alkaen, ja sen mukaisesti teidän tulee elää. Vaikka Johannes oli kuullut, että seurakunnan parista ja keskeltä oli lähtenyt liikkeelle ihmisiä, jotka ei enää seurannut sitä opetusta, jota heille oli opetettu. Jotka ei seurannut enää Jeesusta siinä mielessä, kun heidät oli kutsuttu seuraamaan. Niin hän kertoo, että hän iloitsee niistä, jotka seuraa edelleen totuutta. Eli hän käänti katseensa siihen positiiviseen. Siihen, että on paljon positiivista tässä seurakunnassa, jota katsella. Ja se kaikki positiivinen on lähtöisin Jumalasta. Ja jotain tuo ajatusmaailma ehkä saisi opettaa myös meille. Että katsellaan sitä positiivista, sitä hyvää, mitä on meidän elämässä, mitä on seurakuntaelämässä. Koska sitä hyvää on paljon enemmän. Katsellaan sitä, mitä Jumala on saanut aikaan, mitä Jumala kasvattaa. Oli niitä tässäkin seurakunnassa, johon Johannes kirjoitti, jotka seurasi ja vaelsi totuudessa. Johannes ohjaa, että tai näissä jakeissa, että paras ase hänen mielestään seurakunnallisiin ongelmiin tuossa hetkessä olisi rakkaus ja rakkaudessa tehdyt päätökset. Ja sen tähden Johannes kehottaa ja muistuttaa keskinäisen rakkauden tarpeellisuudesta ja tärkeydestä. Koska todellinen rakkaus, johtaa Jumalan käskyjen pitämiseen. Se johtaa Jumalan seuraamiseen ja totuudessa pysymiseen. Ja todellisessa Jumalan rakkaudessa tehdyt päätökset johtaa loppujen lopuksi aina positiiviseen tulokseen. Se saattaa olla kivuliasta, ja se on kivuliasta, todennäköisimmin se on kivuliasta, se kasvattaa meitä. Mutta näiden jakeiden mukaan Johannes rohkas tuota seurakuntaa, että rakkaudessa tehdyt päätökset johtaa parempaan lopputulokseen. Hän muistuttaa siitä, että rakkauden käsky ei ollut muuttunut. On se monia asioita, suurin osa asioista muuttuu, kun tulee enemmän tietoa. Kun nähdään enemmän elämää tai mitä tahansa, niin iso osa asioista muuttuu ja ne päivittyy. Mutta rakkaus, Jumalan rakkaus säilyy muuttumattomana. Jumalan rakkaus ja teko ihmisiä kohtaan säilyy aina muuttumattomana. Ja tämä on se asia, josta Johannes iloitsi, että tuossa seurakunnassa oli ihmisiä, jotka piti kiinni siitä. Koska se oli se ainoa asia, jolla oli merkitystä. Että pidettiin kiinni Jeesuksen ristiin kuolemisesta, ylösnousemuksesta, Jumalan rakkaudesta meitä kohtaan. Jakeissa 7-9 Johannes varoittaa eksyttäjistä. Ja tuo eksytys, josta Johannes nyt nimenomaan tässä varoittaa, oli se, että oli niitä ihmisiä, jotka ei tunnustanut Jeesusta Kristusta ihmiseksi lihaan tulleeksi. Ja hän nimiää, että siinä teillä on antikristus, eksyttäjä. Eli eksytys, josta, ja eksyttäjät, joista Johannes varoittaa, oli niitä, jotka sanoivat, että Jeesus ei tullut lihaksi. Ei ollut Jumalan poika. Tämä on gnostilainen ajatus. Ja se on ollut lähtösi liikkeellä jo hyvin tuosta alkuajoista asti. Ja edelleen tänä päivänä liikkeellä samanlaista ajatusmallia. Ja gnostilaisuus tarkoittaa siis oppia, jossa kaikkeus on paha. Tai tietämättömän alemman luoja Jumalan luomusta. Eli se asettaa jumaluudet eri portaille. Ja pelastus tämän ajatusmallin mukaan viittaa pelastavaan tietoon ihmisen jumalallisesta alkuperästä. Eli hyvin kaukana ollaan siitä, mitä kristinoppi opettaa, että pelastus on lähtöisin Jumalasta, Jeesuksen tähden, Jeesuksen kautta, mitä ristillä tapahtui, ylösnousemuksesta. Siellä jo korintolaiskirjeessä on nähtävillä tätä samanlaista ajatusta, jossa puhutaan siitä, kuinka ristiinnaulittu Kristus on hullutus niille, jotka etsivät tietoa. Se, mikä tässä tilanteessa, tuossa seurakuntaelämän tilanteessa, saattoi olla hämmentävää, oli se, että ne opettajat ei hävittänyt kokonaan sitä, tai hylännyt kokonaan kristillistä oppia, vaan he piti osan, sen mikä sopi siihen heidän ajatusmallinsa. Mutta he hylkäsivät sen ytimen, Jeesuksen lihaksi tulon ja ristin kuoleman meidän tähtemme. Ja silloin ollaan kaukana siitä. Ja tuo on se totuus, mistä meidän tulee pitää kiinni. Ja tuo on se totuus, mistä Johannes nimenomaan kirjoittaa, että pitäkää kiinni. Siis onko muilla nälkä? Tuolla tulee ruuvahaju, siis kuuluuko tämä mun vatsan kurina tästä, koska niin hyvä ruuvantuoksu tulee tuolta, että mä yritän vähän nopeuttaa. Mä nostan vähän tätä. Joo, mutta mä vähän nostan tätä, niin ei kurisi enää niin kovaa. Teidän pitää olla semmoinen mikrofoni, se joka tulee tuolta ylhäältä alas, niin sitten tavallaan se ääni, tämä ääni menee tonne päin. Se, mitä Johannes tuossa kirjoittaa, on se, ja hän sanoo, että kristillinen oppi Jeesuksesta ei tarvitse kehittelyä. Se on niin ja aamen. Se on siinä se totuus. Ja sitä totuutta ei tarvitse lähteä, eikä pidä lähteä kehittelemään mihinkään. Kaikki muu on kehällistä. Ja kaiken muun siellä ympärillä pitää kestää sitä kehittelyä. Mutta tämä ydin, se pitää säilyttää. Ja siitä pitää kiinni kynsin ja hampain. Ja Johannes vaatii, hän vaati tuota seurakuntaa, mutta samalla hän vaatii meitä pysymään alkuperäisessä totuudessa. Niin kuin jo tuolla aikaisemmin viittasin noihin ajatuksiin eksyttäjistä ja Johanneksen jyrkästä suhtautumisesta, ja sanoin, että palaan niihin vähän myöhemmin. Noissa jakeissa 10 ja 11. Jos joku tulee teidän luoksenne eikä opeta tällä tavoin, siis mitä edellisin puhuttiin, rakastakaa toinen toistenne ja pitäkää kiinni alkuperäistotuudesta Jeesuksen lihaksi tulosta. Älkää ottako häntä kotiin ja älkää edes tervehtikö häntä. Se, joka lausuu hänet tervetulleeksi, osallistuu hänen pahoihin tekoihinsa. Vieraanvaraisuus. Niin kuin sanoin, niin se on meidän haaste, se on meidän, mihin meidät on kutsuttu. Se on yksi kristillisiä hyveitä, joita meidän tulee harrastaa. Ja yksi seurakunta, pastorin tai vanhimman tai mikä tahansa, yksi esimerkki on se, että hän on vieraanvarainen ihmisiä kohtaan. Hänet on kutsuttu olemaan vieraanvarainen. Meistä jokainen on kutsuttu olemaan vieraanvarainen. Ja tähän asiaan Johannes enemmän vieraanvaraisuuteen kristittyjen kesken, hän sitten palaa kolmannessa kirjeessä. Jostain syystä Johanneksen mukaan hän haastaa, että vieraanvaraisuutta ei saanut osoittaa sellaisille, jotka julisti Kristuksen opista poikkeavaa oppia. Ja tuolta samasta Ruohomäen joukon kirjasta, kun sitä luin, hän oli nostanut esille erään hyvin mielenkiintoisen, tai itselleni mielenkiintoisen tarinan Johanneksesta. Johanneksen kerrotaan toimineen seuraavalla tavalla. Mä luen tämän nyt suoraan tästä mun paperista, niin sitten pysyy ajatuskasassa tämän suhteen. Ollessaan eräässä Efesoksen yleisessä kylpylässä, kun hän, Johannes, näki Serintoksen, joka kielsi Jeesuksen neitsessä syntymisen tulevan sinne, hän huusi, pian pois täältä, ettei rakennus romahda päällemme, sillä Serintos, totuuden vihollinen, on täällä. Voin olettaa, en ole ollut siinä hetkessä paikan päällä, mutta voin olettaa, että on ollut aika hämmentävä tilanne niille ihmisille, ketkä on ollut siinä paikan päällä. Mutta on hyvin vahva osoitus siitä, että Johannes eli sen mukaan, mitä hän itse kirjeessä kirjoitti. Hän piti kiinni siitä, että mä opetan toisia elämään näin, minä myös toimin itse näin. Ehkä siinä on myös meille jotain opittavaa. En nyt sano, että meidän pitää toimia näin jyrkästi. Mutta jossain määrin on hyvä laittaa myös rajoja siihen, millä ja kenen seuralla esimerkiksi täyttää omaa sydäntänsä, omaa ajatustansa. Ne ihmiset, kenen kanssa sinä olet tekemisissä, ne ihmiset, ketä sinä päästät omaa elämääsi, he muokkaa sinua. Samalla tavalla, kun sinulla on mahdollisuus muokata heitä. Mutta myös fakta on se, että heillä on mahdollisuus ja todennäköisesti he muokkaavat sinua. Ja se, mitä Johannes minä ymmärrän näin, hän sanoi, että valitse seurasi tarkasti. Kenen kanssa vietät päiväsi? Johtaako sinun seurasi yhä syvempään Jumalan tuntemiseen vai vetääkö se sinua pois siitä? Johtaako sinun seurasi Jumala ylistykseen vai murentaako se Jumalaa sinun elämässäsi? Nuo on niitä ajatuksia, joita minulle nousi Johanneksen toisesta kirjeestä. Lopuksi Johannes hyvin viisaan johtajan tavoin toteaa, että hän ei kirjoita enempää, hän ei halua kirjoittaa enempää tästä asiasta nyt, vaan hän haluaa puhua kasvotusten. Hän toivoi, että hän pääsisi kohtaamaan nuo vastaanottajat henkilökohtaisesti ja puhumaan asioista. Koska hän tiesi sen, että kirjoitettu teksti voidaan tulkita väärin. Se voidaan ymmärtää myös ihan tietoisesti väärin, mutta myös tahtomattaan väärin. Hän ymmärsi sen, että henkilökohtaisesti, kun hän pääsee kohtaamaan nuo ihmiset, he pääsee katsomaan silmästä silmään, puhumaan siinä hetkessä. Ja tuo vastaanottaja, ketä hän kohtaa, näkee hänen ruumiinsa kielen. Se, että ei ehkä ollut helppo puhua tai kirjoittaa tästä asiasta. Mutta myös, että tämä henkilö, kenen kanssa hän sitten pääsee käymään kasvotusten keskustelua, pääsee perustelemaan. Ja myös hän näkee tämän vastaavan ihmisen ruumiin kielen. Henkilökohtainen kohtaaminen. Henkilökohtaisesti. Se on myös se esimerkki, jota Jeesus toi. Se on se esimerkki, jota Paavali omissa kirjeissään korosti. Se on se esimerkki, jota Johannes korostaa omissa kirjeissään. Että jos on jotain sanottavaa, niin me haluamme puhua kasvokkain. Ja me voimme löytää ehkä todennäköisesti Jumalan salliessa yhteisen tien. Tämä on mitä Johannes kirjoittaa ja tuo esille. Kun Jumala pääsee vaikuttamaan. Kaikista tärkeintä tässä kirjeessä Johannekselle oli se, että Jumala pääsisi vaikuttamaan tuossa seurakunnassa. Ja tuon seurakunnan kautta. Loppujen lopuksi sillä oli vain merkitystä, että Jumala tulisi julki julistuksen ja julistetun sanan kautta. Rukoillaan yhdessä. Sano pyytää seisomaan ja annetaan kiitos Jumalalle siitä, että hän on tuonut meidät yhteen tänä päivänä. Kiitän Jumalaa siitä, että Isä, sinä olet tuonut meidät yhteen. Sinä olet kutsunut meidät yhteen, Isä, ja seurakuntana me saamme palvella ja ylistää sinua. Kiitos Herra siitä, että sinä olet viisaudessa nähnyt Herra Uuden testamentin kirjoittamille esimerkkejä, malleja. Herra, me rukoillaan sitä, että me ymmärtäisimme ottaa esimerkistä vaarin. Herra, kiitos siitä, että sinussa on aina meille tie, me saamme ylistää sinua Herra, sinun suuruutesi ja hyvyyttesi meitä jokaista kohtaa. Isä, kiitän siitä, että jokaista meitä sinä haluat siunata. Sinulla on nuo siunaavat sanat, että sinun armosi ja laupeutesi on meidän kanssamme. Jokainen meidän päivänämme, jokaisena päivänä. Herra, me tahdomme pyytää, että käytä meitä. Johda meitä. Herra, sinä näet meidän tulevan viikkomme. Missä me ollaankaan, Isä, me rukoillaan sitä, että Pyhä Henki meidän kautta me saisi tuoda sinut siihen hetkeen. Jollain tavalla sinä voisit tulla, Herra, lävitse meidän elämästämme. Isä, sinä olet meidän kanssamme ja pyydän sitä, että Herra, me rohkeasti vaeltaisimme sinun kanssasi tulevan viikon. Jeesuksen nimessä haluan, Herra, että siunaa meidät sinun veren suojaasi koko viikoksi. Kiitos Herra siitä, että sinulla on meille tie. Tuo siunauksen veren varilema tie, jota me saamme käydä Pyhän Hengen johdossa. Jeesuksen nimessä. Aamen.